که نو دی ایرو چارشمی ده هاته بلاف کرن جا آلیه اوروپول ده ده درباری داعشی ده گو تیده هشداریه ده ده لسر کریارن تروری ین داعشی لدیجی ولاتین روژ آوائی اوروپا و امریکا و راپورت دی بیجه 151 کسین اوروپی هاتنه کشتن جبر ایریشن تروریستی و 366 کسی دنجی بریندار بونه لولات اوروپایی. جناب جمارا ایریشن گوهن ولاتن اوروپی کرنه آرمان جه جخوره مینا فرنسا، بلژیکا و المانیا 213 هلمتن تروری هاتنه تک چون جه آلیه پولیس و هیزن اولهیا ولاتن اوروپی و هر وحاجی راپورت اوروپول دی بیجه گوتانها حکومت اوروپی هزار و هفته کس گرتنه به توان گریدان آوان به گروپ تروریست و مینا داعش و به تنه لفرنسا 424 کس هاتنه گرتن.
روزی چهارشنبه 20 مانگ واتا امرون نوینرانی پارلمان اسرائیل کنست پیشنیاری درکردنی نوینرانی خطاکاری ام پارلمانان با کوی دنگ پسند کرد. به پی ام یاسانویه اگر نوینری که پارلمان دجایتی رگزی تشویق بکد یعنی لشاری چکداری دجی ولات اسرائیل پشگری بکد ده تواندرید با دنگی نوینری پارلمان لپارلمان در بکرید. دوای چند ساعت مشتوموری تند لناو پارلمان ام یاسانویه با دنگی نرینی ارینی 62 پارلمانتار لپارلمانی 120 کرسی اسرائیل دنگی هنه 47 نوینریش دنگی نرینیان با میاسای ده. به پی ام یاسانویه با درکردنی نوینری پارلمان پیویسته سه لچواری پارلمان تران واتن 90 کس دنگ باو بدن. لکاتی مشمرکان دا نوینرانی عربی پارلمان به تندی دیجی ام پیشنیاره چالاک بون چون لسر او باوره بون که ام یاسانویه دیجی اوانه. جگه اماجه که من گرا بردو چند پارلمانتاری عربی اسرائیلی سردانی بنمالی چند فلسطینیان کرد که بدست هیز امنیکان اسرائیل کجرا بون. حکومت اسرائیل سر او باوره که ام جور سردانانه دبیته های لوازبونی اسایشی نشتمانی.
تفلی بونا کسین بیانی دناو داعشی ده بویه پرسگری که حری مزن جه آجانسین استخباراتی لی جیهانی به سدم بسدم آچیه او کسانا تفلی بونا داعشی ده بین یا به هلمت جوان کسین بیانی گو مالی خبر ددن و تفلی داعشی ده بین و چکی داعشی هلدگرن ده شر وانده. لی گوری لی کولینین نو دی بیجه گو پرانیا وان کسین گو تفلی داعشی ده بین جی پرانیا دورین گو فشارین آبوری و جواکی لوان بویه گو داعش و بکارتین بو کشاندنا بالا وان کسانا به طیبتی او کسین گنج گول ولات اوروپی دجن. لگوری راپورتین پشت راسکیری جمارا کسین بیانی گود ناو داعش دنه 3500 چکدارن جی سالا 2013 تا سالا 2014 و
روزنامه لوفیگاروی فرانسه ای لراپورت اگده امرو چوارشمه نوسیوی تی بپی زنیاری دزگای حوالگری لشکری فرانسه دی آر ام مزنده دکرید که هشتا هفتان نزیک 100 شرکری بیانی لترکیه و خواهن بناو سوریه دکن و دشنه نیو ریزکانی دا عشوا. حتا اماده کردیم حواله وزارتی بگری فرانسه هیچی لم باره و رانه گیندو. جای اماجه وزید دوری فرانسه جین مارک آیروت روژی یک شمه گمانی در بری لبران بر رول ترکیه لشار دجی دا عشو گوتی دبید او پرسیاره بخریت آر رو و آیا ترکیه هاو بشه که راستقینه ایلم شرده. حلو پیونده دا گوتبی جحمدی فرانسه دلد ولاتکی و امریکا اماده کاری دکن بو انجام دانی هرشی که هاو بش لدجی داعش لشاری موسیلی با کوری عراق. ستیفان لیفول امرو چوارشمه با رادیوی فرانسه این پشراسی کرده و که جان لودوغیان وزیر بگری لواشنطنی پایتخت امریکای و لویل لگل امریکای کن سرقالی دانانی پلانی هرشی که هاو بشن با سر داعش لشاری موسیل. جی اماجه وزیرین در و برگری زیاده لچل ولاتی بشتا لحپیمان تینی و دولتی لدجی داعش برای برایتی امریکا روژی پیان شمه لواشنطنی پایتخت کودب نوا با تاو تو کرنی دواین پیشنهاده کنی شاری داعش.
سه سربازین فرانسی لیبیا هاتنه کشتن ده شر لدیجی چکدارین تروریزمی لگوری وزارت بروانی فرانسه. تانوها هینا هوربینی کشتناوان نهاتیه را گیاندن. وزیر بروانی فرانسه جی پرلمان فرانسی را گوتو بو گو وی فرانسه هن کارین راورگرتنی لیبیا بکه جبو دمکه کن. هیزا فرانسه به امریکا و بریتانیا پشتگیری حکومت لیبی دکن ده شر ویده لدیجی داعشه و او کسین گروپین جهادی یه گول دشی حکومتا لیبی شردکن و کوتی دیار کرن گو داعش هول ده گو جیه خواه و بنگهن خواه ده ناوا لیبیا ده چه بکه لی او تی راستی بروانیا شالی حکومتا لیبی و او آلی گریوی تی کرن.
گهدارین هیجا هوند کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. نو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
بله گهدارین هیجا ام درباسی نو راپورتو هپیوین خود بین. ام دچن کلیولند گوهینا جی هلمتا کنگریا پارتیا کوماریان بردوام دبه جبو هلبجارتنا سروکاتی هفکاری من دخیل شمو جدسپیکا وان هلمتا لویده و روشاویده دشوپینه هم به فیسبوکا زندی هم جی به فیوین و راپورتان دنباش دخیل
روش باش
بله دخیل او پسند کرنا دونالد ترامپ جا آلیه پارتیا کوماری و دنگاوی چیه؟
البت او دمک تایبت بو دنگ ودانک مزجی ها بو جبو ترامپ البت جبو مالبات اوی و تواپش دوانیوین کوماری بکرتی او شوات شام بو شوا خوشیات شام بو چونکو به درجه هیا ساله که مدید که چند آفانی بکی شاوی درست بون به تایبت جی جنیاری نوین ده پارتی اوی یا کوماری بخودا او آسان جرا درست بون اوی جی یک معنی هیا یعنی داوی اوجي اوال ريال امريكا كاسني كار دغي خلقي پشتو ديخه او خلقي دغي خدات شم دغه دنجوان بيته بيستن و نه حديثن شم خاصتن فلم بو نامزدي کوماريان جبال جاتون سلوكاتي امريكا
بله دناو ددو د زاروكي ترامپ كچاوي او كوريوي هر دواجي هر دوا د گوتار يعني گوتن لپيشا خلقي ديار بو گو او كاريگري كوي هبو ما افراست يا نال گور شوپاندناته
راسته يعني دزي كونغري بجشتي ده اكثر روجين يعني شارو جين كونغري ضروري رولا جالك ما بندي يا روجا يكي دوه شوي دي البت دواشوان تاري جالك ما زنه بو افشر دوشوان فاخفن كچو كل شي فاخفن راسيجي يعني تاري جالي وان جالك ما زنه بو وقت از قل بلا من نائك اگر سلوكك يعني من زدك سلوكاتي من الامريكا انت كسوكال وفا شالك لو دراوي بن خانماوی کروکچینوی براستی که تونه کمپیلی باوری جیه یا گوتارین گلک کاریگر هبون بتایی بش بودیار کرنه بهاین مالباتی توای اوان گوتارین گلک کاریگر خواندن یعنی گها هندی هنک یعنی هند وصا جهاتی بو کوریوی وصا جهاتی بو وصا دیار بو کو جهاتی هنک کماریا دبیجن یعنی هنک از دبیجن کماریان ترامپ ندرس حل بجات مبستان او کوریوی جبو گوتنی و آخفنی
گلکی ترامپ بخواه جهات کرده. بله. جبلی اف پسند کرنا ترامپ و گوتنی مالبات آوی. دناف دشوا چوده چه بابت اندن هاتن گوتن ده هاتن بلاف کرن ده وی کنگره ده؟
بله لقمان راسی جی جماره که سیاست وان و ریبرین کماریان شده دی آخفتن که جگره جاری مگوتی پرانیا وان یان دیجی سیاست ترامپ بونه یان جی نهاری توی بوند در دمی کمپینا ایرو جیوی ایشه و جیوی هنکا شوان پاخفن او کسین آخفتیم یعنی براست تیجی پول رایان کنکو بری دبری یعنی سروکی انجومن نونرین امریکیه
بله
کسی جماره سیه در سلاک در امریکا و گل توایه کسین دیجی گرانی خواه دانا بون سر هلری کلنتن ارمان جا خواه کربون هلری کلنتن گشت وعدیه که دا خواست بکن با هلری کلنتن به برپسیار کردن یعنی که واسه ایجاد که هیچ بروی مثلا ایمیل او و کوکومایی رو بیشن در اولی ایز بی آی ترنه لدمی که او پرس دیگل تحت بحث کردن در کلین انده ابجا ترانسی گره چه هبون لی از سیم بیشن که هلری ارمان جوانی هایی که بو او تفایه ایریش هایی سر هلری بود
بله یعنی وقت دیار ده بی مثلا هنه مثلا گو بابت نگله که گرینگن مثلا سیاستا دروه پنابران اسلام و یعنی او تشتی گو نهال سر اسلامی تی گوتن او چاواتین شروع وکرن ده آخفتنا ده گوتنی گو خلکین درده کهوین ده آخوین
البته یعنی هر یک زمانه که بابت هم دیخت گوری دی گوتر خدا یعنی پشتی ترامب بویا نامزدی بتنی دوی داری دمکی دریجا دناف کماریان دا کماریان هول دان لدورا ترامب بگهنه ایگ تا هنه جوان ریبرین یعنی سیستدوان کماری دوی کنگره دا افگلک دیارا و او کماری این ریبراتی افاقی دیکن مشونه ترامب وان پرسان بحث دینن گوری لیبراتیجی باوریان هشتا نگشت یا هشتا زمانی کمپینی یا نگشت یا خوناغا کو خلق سرا برنامه کماریان بکا لیتر خواهی پرسین ترامب از باندین وکا و نرازی بوش رو درزیم که زانی بری چند دمکا
بله گلک سپاس دخیل افکاریم دخیل شمو تل بمره بو باواکی زندی جه کلیولند و قوت به جواره سرکفتی بش کاری وره ساغ به هر دمک باش
ایر واشنطن رادیوی دنگی امریکا
بله گهداری نجا هر وحاجی امدمینن در روش امریکا در درباری پسند کرن و بر بجارتنا دونالد ترامپ گو گلک خلکین امریکی دی بیجن او جیه کی هاتی نج جیه سیاست نکریه کسی که به مسئله آبوری و مجول بوید لینها وقت دیار دی بگو اود کتیه پولین پیشی ده جبو بر بجارتیا سروکاتیا امریکا بکه هفکارامن هیرو زنگنه پیوینک لگل دکتور آوات آلیار کریه گو هنکی او رو شاهان او گفتگویا گول سر ترامپ دی به شروع بکه
کاغاد وکو دزانید امر سه هم روزی کنگره نشتمانی پارتی کومارکانه که برای ودچت و دوینه بفرمی کارداری بناوبانگی شاری نیویورک دانالد ترامپ یان دز نشان کرد بو کاندیدی سرکی کومارکان آیا هسته که ام کنگره توانی پارتی کوماری یک ریز بکاتوا
داره زور زور لو برای وقت سبکه لبروی که بشه چی زور لگوره برپرسانی حزبی کوماری خواهد کن لو کنگره دا پشداریان نکردو بکو بنمالی بوش سناتور مکین و زور کسی دی که و تنانت فرمانداری ایالتی اوهایوش که بخوی کوماری خواهد پشداری او کنگرهی نکردو بوی دلم داره زوه زاین که همو کوماری کن لدوری دانالد ترامپ کدب نویان نه اویه لو کنگره دا رنگ واده بلام لدره و چونده بیه بو انتخاباتی منجی نوامبر چونده به قدر زود
باش اگر بابلین پارتی کوماری حتا اخیری کنگره که یا خود حتا منگینو اگر یک خویانی گریز نکن پیتوه کاریگری هبه لسر حال بجارنی ترامپ چونکه اگر بیر من که تو یعنی پیشتریش ترامپ وکو چونالی که حتا ناو کس لو باوره نبو که بگات ام استا یعنی پیدوه کاریگری که هبید بسر حال بجاردنیا یا هر وکو حال بجاردنکانی پیشو ترکلا حال بجاردن برای اکانا دنگی خلقی زور بدستینا به همان شو دنگی خلق بدست دهینیت
او سفر فرقی هیا حال بجاردن برای اکان دا چندین کاندیدات بون اگر کویم که و لهمو حال بجاردنکان دا مجموعی اوانی که لترامب زیادرین هینا و بلام ترامب لیک اوانی زیادر هینا و
بله.
هر بوی در توانیم بلین نیوی زیادری حزبکی خوی درنجی نده و با ترامب بوی زور زحمت بو هفجارنی منجی نوامبر ترامب توانی همو حزبکی خوی همو حزبی کماری خوازکان لدوری خوی کوب کرده و
باشه که گاواد اگر باسیگ لبابلین میجوی خیزانکی ترامپ بکین و کودزانین ترامپ روبروی کندیدی چاورمان کروی دیموکراتکان هیلری کلینتن دبیتوا و هیلری کلینتن بابلین لخیزانکی سیاسی و هاتوا هیلری کلینتن هاو سرکی سروکی پیشو بوا که ایکی کش بوله سروک سرکوتوکانی ولاته گرتوکانی امریکا و هر وها بابلین لم لاوا خیزانی ترامپ خیزانکی سیاسی نین تو پیدوای امشتا کاریگری ابید بسر حلمتکانی حلب جاردنا ترامپ بتوانید روبروی هیلری کلینتن بیتوا بوشیویا؟
ترامپ خوی سیاسی نیه خزانه که مهم نیه سیاسی نیه نه بلام خوی وکو سیاسه مداره چی امریکایی ندوه وکو سیاسه مداره چی امریکایی چاول دنیا نکه چاول جیرو گرفتکانی امریکا نه خوی امریکا نکه وکو سیاسی چی امریکایی کماری خوازی محافظ کر
بله
وکو اوانه تمشایی ناروانه تا امریکا ناروانه تا دنیا ترامپ جورک پاپولیستیه ناو تا ناو کماری خواهد کنه و دنیا وزور آلوستره لوی ترامپ ده به امریکا کانی بلا کارکنده که دیوه کار زحمت کن به شیوهی چی زور حسن ترسر بکن بس به بروی من نتوانه یک در واج نیست تکن اوشت آلوزانه خیلی ترسر چی زور ساده نیه.
باشه که گفت پرسیاری که ترم بینی من بابلین لیکم روژی کنگرکه که هاو سرکی ترامپ قصه کرد و دوینه بابلین بطاعتی میدیکانی دا گیر کرد که بشکل قصه کانی هاو سری ترامپ لو تارکی میشل اوبامای سال 2008 ورگیره بو که لکنگری دیموکراتکانه پیش کشی کرد. تو اما چون لیک دیدی تو اما کاریگری دا بید بسر حلمتی حلب جاردن کانی ترامپ یا نه؟
نه زور کاریگری نه بلام کم اگر تأثیر قصه کنی جنکی ترامپ کم دکاته و که او خانم با خوی عادش لیا نبود کسی دیگه اوش تیم بود نصیب ور میگی اکنون دباست یعنی که و پنج هفته خریک تمرینی لسر دکه که چون قصه کالو کنفرانسیونی دنیا
دکتر عواد علیار زور سپاس تکم بوم در فتا
سپاس اند که ممنون.
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی.
بله گودارین هجاد درباری ترکیه ده جی پشتی کت دایا لشکری گو تیک چود یا گو ده پاس دیوی مهیده لده جی حکومتی بو و بسر نکت نها گفته گو تیک رند درباری روشا ترکیه ده گو هند کس دی بیجن او درفتک باشه جی حکومت اردوغان و حکومت ترکیه رجبو دست به گفتگوی هم بکه به طیبتی جعالی کرداوه هفکاری من نجیب بالایی هفیوینک لگل رزدار زبیر آیدر اندامی کنسیا ریوبریا کجکی کر گو او بحثاوی مسئله هانی دکه
برای زبیر آیدر اندامی کنسیا ریوبریا کجکی هم بخیر هاتن دنگی امریکا
خیردار بی؟
بریز آیدار شوا پازده تیرمه دربه یک لشکری لطرکی پیک هاد. هر کس در حقا و دربه تشتکی دی بیجه. نریناوه چیه در حقی و دربه یا لشکری؟
یعنی او دربه یا لشکری مجی شنیزی که بشو پاند. تشبیس اکی بی بکارون دربه کی بکن. ارگانیزه کی جدی لناوه عسکری یا ترکی دهاتیه چکرن. و به وی آوهی لی دست بکرن اما سر نکد. او د کاری اوا کی دې نه پښکی ګورم بلکې یعنی طبي طرفدار فتح الله نو ده نه له همیات بیجی اوا همي حواله فتح الله افقاف کس ها 112 جنرال هاتنه گرفتن سسا یک جنرال اردو او ترکیه هاتنه گرفتن او کس کو بر پرسیار عسكر نو یی دنه او ضابط یعنی رتبه او بلند وی اوای از همین نکارم با بن حوالی از باور نکن لی بله اوی کو نرحتن لهم بر رژیم وی آوی داربه کی پیکانیم در نکته
بله
بو ما کرده گره که هم آلی مدم لی بنیرم ما ها حکومت اکپی و حوال بنده ویش بو ما دیارن هم نو با شرکی دن لگلو و افقا و ایران کرن هم کردستان و شر دجوار و همی اول هم برمنده کن لی نها اوی که نها دربه جی کری نمو آناس ناکن نزانن لی وقتی حمله دنیرن کسی نها تین گرتن ناسنامه ها دنیرن پرانیا واجی لکردستان ده دستی و خوینا گلی مدنه
بلی.
یعنی طیبتی اوی کل اردیا فرمانده گشتی اردیا دو امین و او برپرسیار کل کردستان ها تین گرتن همی برپرسیار و قتل آمین کردستان نجید حکومت آکپی وی تایی پردان و اکی فرصت اکی کار تینه که همو مخالف خواست شنان و دولتی باید
بله بریز آیدار هیوین آشتیه جه روشا پشتی در بیه چنه یعنی دکاره که جار دن روشا آشتیه وگره و دیالوک لسرماسه هم به دست بکرن
تجربه که ملگل وی دولت و وی حکومت هیه حتی نه هوا آشتی نخواست که گری جا را دیالوگ کرنه یعنی لجبو آشتی پروژه کیوا چه نمیه تجربه ما اوه دما خواست لواز دبینن دما کوهنه که مسئله وایده گرانتر هبن و نخواستن کرداجی بدن هم بره خو و هنه که ضعیف دبن مجادله ما بلند بکو قطنگی ده دبینن تینه دیالوگه اینها جبوی قصی امنها تشته که بیجن هی زویه ته تشته که آل موانه هاتیه و ما تشته که بیورده ندیدیه اما اینکه حرکت آزادیه بو چاره سریه هول دادون هم چاره سریه دخوازن امی هولدان خوبی وارده زیده تر بکن چه تکوشینا چکداری بو چیا سیاسی بو چیا دیپلماتیک بو یعنی ارمان جامنه مثلا الله ام چک بخبتین اگر ریبازه که آشتیانه هبیان به ام سروی ریبازه دیچون یه هف دیتون برین اون اگر لواز بن نظانم یعنی ویواری ده بریار نیامه ام پوزیسیون خود پارزن ام همیواری ده خواب پارزن همبر هر تشتی لی از وی راست وی تشتیجی بیجم نها دولت اردوی حکومت پولیس یعنی همی هفه وکی ده خورت نینن اوه هنه بناف خودا حتی نها دجه ما اتفاق بین نها بشه که تی تصفیه کرن او لوازی که نواده تینه نتیجه وی چه ده بنش نها و روژه که ده هم نکارم بیجن لی ام وکی حرکت آزادی گل کردستان ام پوزیسیون خود پارزن لی یکو زمین ها دربه چکر دیسا تایی پردوان و حواله اونش بو اقتدار اخوا او نتیجه هلبجارتن هفته حزیران ناس نکرن و پیواجوه آشتی دیالوگ دا برین و هفتیتن دا سکناندون و شر دست بکرن اواجی نتیجه وی شریه یعنی حتی که والات که پروبلم وی آوائی تیده هین وی هر دم لگرین دربه عسکری هبه حتی مثلا کردی کل ترکیه نه چاره سر کردن او هسر نکتن هنه که دو خوش درباره آمده بکن چونکه احتیاجی به عسکره یه پروبلم نه هاتیه چاره سر کردن هر روز جنازه تینه هنه که کسی لره و رهباز جدا بگرهن اواجی راستیه که هم هیوی دیکنی هم بره موی راستیه ببین
برای زبیر آیدار اندام کنسه اپری و بر یا کما جواکن کردستان سپاس بو بجداری آوا
دم باش سلو برس
جه واشنطن اون گوه خود دنه برنامه کردی دنگی امریکا
نویترین راپورتی لیبورنین و نتوایی که روژ دوشنبه بلاو کرایه و دلید حکومت ایران خدمت گزاری پزشکی لزندنان سیاسی نخوش محروم دکات و بوشه و اشکنجان داده توره خوش دکات با گیان بخت کردن یان لزندان ده هاوکار من صلاح پیروتی لمباره و اوتویجی کردوه لگل برس تیمور الیاسی به پرسی انجمنی مافکانی مرووی کردستان ایران لجنف فرمون لگل دخی اوتویجی
که تیمور رخراوی امنستی انترنشنال دلید کردستان ایران لبندی خانکان تندرستی بندکراوانی سیاسیان به برمته گرتوه اول لو کوبونانوی که لجنف سبارت به مافکانی مروو دیگرن به تایبتی چون باسی باری تندرستی بندکراوانی سیاسی ل ایرانی لوکو بنوانه دا کراوه
بداخل وگزن زورینه زندان سیاسیکان ل ایرانه یعنی پشکی زوری برکر رکیوانه ل 1150 زندان سیاسی نسکی 476 کردن با پیوش زندان سیاسی که بشوی که تون دجری فشار و اشکنجه و اوانه دانو که کمالی اسلامی ایران ل مافی دسترسی به درمانی بیبشند که بده خوز وینیان کردن وگل و راپورتی امسی دی بین لحجد کس چوار حالتیان که لوانه زینبی جلالیان افشنی سور وزاده هر و هر رمضانی احمد کمال و علی رضا رسولی کردن و باسی وزکی وان کراوه ایمه لنزی که و لگل انترناسیونال و هر وها لگل ریخان انترکان لو پیوندیا کارکین و لمنگی جوین که آخرین کوبنوی شورای مافی مروو ایما به تایبت باسی پرسیدنانیان لوانه برای کبودوان من کرد. بله.
کمال اسلامی جمعره گل بند کراوکانی که زور ناس راون لبندی خانه رای گرتونه نه آزادی اندکه و نه بریاری اعدامیشی بو یانجه بزیدکات. ما بستی کمال اسلامی لو کاره چیه؟
زندانی کردنو، ادام کردنو، گرتنی تکشانی مافی مروف و سیاسی و نتوکانی ایران بهینه به وکو سرشاوی سرکوتو ترساندن و توقاندن لینی کمای اسلامیان و کلکلی و رگریه بوینه لدو حوتو رابرو تا زیادر لسی زندانی ادام کراون که لروجکانی بتابیل روجکانی شانزو یانزو شانزو حفده منگه دا چند حفده دوی منگی کتایت منگی رمضان وانه بداخوه کمال اسلامی او نهشتنی دسترسی یعنی بودرمان لینی زندان سیاسی و وکو وسیله کی فشار بکردینه هلو کاته دا محروم کردنی او زندانیان دسترسی به درمان پیشل کردنی خانکانی زای کومای اسلامی خوین و هروها قانونی متکانه که لوروانگه دا اگر بیبش کنه وکو اشکنجه وکو سرکوت سرکره یعنی قانونکان جرپی دکا بداخوا
بطای بطی امنستی انترنشنال لخوشمی نیونتوی لراپورتگی در اماجه بوش دکه که هم یاسای ایرانی و هم یاسای نیونتوی او معفه به بندکراوان سیاسی ده که دستیم به چاودیری تندروسی راب گد بلام اما ایران بردوام و کار دکت هیچ زختیگ لدره و به طیبت لسر کمار اسلامی هی که بوچیم کار دکت
لو پیوانیه ده راپورت جواز که این توی کشور چندین جار راپورت رو هر بار گرفتن برای کشور سر روشی زندانیان و تبتی زندانیان نخوش دخو کمای اسلامی مثلا بوی نه خاطو زنبی جلالیان خریج چاوکانی کریوانا رگی پیناده یعنی دکتر بینیوانا اوی هینا داویلی که اطراف که حالت اطراف که یعنی ویدیوی بکنی لسه تلویزیون برای کنو اجازه پیدن که چاوکانی امراض کهوانا یا دوائن لیک رو کسی که لجگای دا بنن او کاد رگای پیدن برو درمان چاوکانی بکا اویج باوکی آمده بو او کارب که بلان باوکی بکن باوک زور پیر قبولی نکنده به گنجک بیوانا برحال کمار اسلامی لبساتو های رگای به هیچ راپورتوی که نتوی گروکان نداو سدانی یارم که لسای 2005 و تایستوا هیچ یک لو گزارشگرانی نتوی گروکان سدانی ایرانی نکردوا و سای رابروش و عدهی دا اجازه راپورتوی یو این بو تندرستی بدا سدانی ایرانم که الان تکوی استا اجازه پینداو نوانه او راپورتکان یا بریارنامکان شورای مافی مروف یا کوری گشتی نتوی گروکان بدا خو اجباری نینتنیا بریارنامکان شورای نتوی گروکان ایران مجبور رکا که پابند به با قانون کنی ناو خوی هر وقت قانونی متوجه کن با هم تاکوی اصلا لوپیوندیا از روستنه که شورای امنیت ندره و لوپیوندیا در بداخوا
کاک تیموری الیاسین یونری کمالی مفکانی مروف با کردستانی ایران لجینف کلک تن سپازدک
گگرانی خوشویز دتوانن لرگی فیسبوک و تویتر و رابوشونی خودتان لسر حوال و راپردکان من بدن و هر وحا سرنجی خوشتان لباری و بدکان منو بنوسن. نونشان من لسر فیسبوک و تویتر VOA کردش.
وره واشنطن رادیو کردی دنگ امریکا.
رزان سلاوتان به برنامه ملی پیشکشین برنامه کند ل خدمت تان استمن ل خدمت یادم بو پیشکش کردنی برنامه حوتانی روانگا و کمو حوتیک د پرژین سر یک ل پرسکانی ک ل هفته ده تر روجو و بو تاو تو کردنی او لا نشاروانی ک کم تر ل حواله کند ماجه بد درید امرو میوانداری دوباره ز دکین تاک عماری گلی روزنامه‌وان ل ناوندین او چوشروف روز و هر واک به زادی خوشحالین و سرول کلری سیاسی هر دو عزیز ل آلمان و ل گلمن کاک عمار کاک بزاد بخیر بین ال برنامه سپاستان برنامه امرو دا پرسجین سر پرسی کودتای ترکیه دوای او کودتا بابلین نفر جامعه که دوای چند ساعت شکستی هینا و دیار آماده کاری زوری بو نکرابو جورک پلیت یا سر لشواوی تیا بو کودتای کی تر گورتر لوا استال ترکیه دا چند روژه لجریان دا و بردوامیش بابلین گورتر بیتاوا اوی که ده کترت دولتی ترکیه حکومت ترکیه گریکیتی او جنا او کسانی که وقت دولتی موازی سیاستکان و بابلین پروژه دریش خاینکی فتح الله گولن پیرودکن لا دایر حکومتی کانو لزانکو کانو لناو جامعه بیان سرطه و بوته هوی لانی کم ولانانی تا است 50,000 کس لیش خانشین کردنیان بیکار کردنیان تعلیق کردنیان لما نبو بینا 1577 کسیان برپرسی زانکو بون زانکو خصوصی کن و زانکو حکومتی کن 21,000 کسیان مامستا بون دایده کتره لمکتب خانه و قطب خانه خصوصی کن اهلی کن هر وحا ده کتره نزیگ به 3,000 کسیان دادوار و قاضی و باز پرسو دادیارن و هنده تر لملاکان لا وزارت دیانات لا وزارت اینا و خولج جورا جورا کنده و هر وها البته نزدیک شاید 20,000 کس یا زاتریج لا افسرانی ارتش پرسیارکه اویه که اما هر وها بردوامه هنده زویش دیار دست فزر کراون چون کۆمەڵگای مەدەنی تورکیا دەتوانێت لەگەڵ ئەم کودتا دووهەما کە حزبی داد و گەشە سەندن و لایەنگرانی ئەو حزبە پشتگیری دەکەن بەرامبەریدا بوەستێ بەرەنگاری بکا، چون بەردەوامی ئەم ڕەوشە دیارە هەم کۆمەک دەدا بە دامەرزانی جۆرێک حکومەتی موختەدری نادەموکراتیک تونترکردنی ئەو ڕەوشە لە تورکیادا، و هەم کۆمەڵگای مەدەنیش لە درێژی خۆیدا لە ناو دەبا لاوازی دەکا. حزب ئۆپۆزیسیۆنەکان چیان پێ دەکرێت؟ ئەوانەی کە لە کار لا دەبرێن بە پێی یاسای ئەوروپا دەتوانن چی بکەن؟ لەسەر ئێزنتان لەگەڵ کاک عەمار گوڵی دەستپێ دەکەین. کاک عەمار، هەرچەند دەکوتێ کوتا شکستێناو، بەڵام ئێشتا دەکوترێت چەند ناوی جەنگی تورکیا و هەلیکۆپتەر وشتی وا دیار نین، و لەگەڵ ئەوەش ئەمڕۆ ئەردۆغان لەگەڵ هەندێک لە پایبەرزانی سوپای تورکیا ئەوانەی کە لەگەڵ کوتا نەبوون و دژی هەڵوێستیان گرت لە کۆبوونەوەیەکی بۆ لە ئەنجومەنی ئاسایشی وڵاتە، هیچ هەواڵ لە کۆبوونەتت دەرەوە؟
سلام هەیە بۆ گوێگەرە بە ڕێزەکانی دەنگی ئەمریکا و بۆ کاک بێزادی خۆشحاڵی. کاکشێت، لە ڕاستیدا ئەمڕۆ شۆرای عالی تورکیە کۆبوونەوەی کە بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و هەندێکی تر لە بەرپرسە سەربازی و ئەمنیەتیەکانی تورکیا بۆ تاوتوێکردنی ئەم دۆخە ئێستای تورکیا و دۆخی دوای کودتاکە. بەڵام تا ئێستا و کوبنەوەی خلاص نەبووە، تەواو نەبووە. ئەو زانیاریانە کە دزای کردۆست دەرەوە یا پێش کوبوونەوەکە دزای کردۆست دەرەوە یەکە باسەوەکەن کە یەکێک لەو بڕیارانە کە بڕیارە ئەمڕۆ لەو کوبنەوەیە بگیرێتە بەر بەرامبەر بەم کوزایەوەیەکە ئەو کەسانەی کە ئێستا لەسەر کار لار دراون دەستبەسەر کراون یا بە جۆرێک لە جۆرەکان کەوتوونەتە بەر پەلاماری دوای کودتا نافەرجامەکە بە جۆرێک ڕێگریکی یاساییان بۆ بدۆزنەوە کە نەتوانن بگەڕنەوە سەر ئیشەکانیان و هەروەها محاکمەیان بکەن. تەنانەت بازنەی دەستبەسەرکردن گەیشتووەتە خودی ماڵی کوڕی ئەردۆغان. دوو کەس لە نزیکترین کەسانی بیلال ئەردۆغان، کوڕی ئەردۆغان، ئەمڕۆ بەیانی و دوێنێ دەستبەسەرکراون. دوو کەسی ئەمنیەتین کە بەقۆڵێک ئەڵێن لە هەموو شوێنێکدا هاوڕێ بیلال ئەردۆغان بوون. بازنەی گرتنەکان وا دیارە هەر بەردەوام خەریکە زیاترە بێتەوە و دۆخە ئاڵۆزەکەیش خەریکە ئاڵۆزترە بێتەوە.
زۆر چاکە. کاک بێزاد، بەڕێستان لەسەر باون ڕووداوەکانی دوای شۆڕشی 57 لە ئێران کاری لێکۆڵینەوەتان کردووە و سەبارەت بەو شتەکە و کاتە ڕوویداوە ئەو بەو شێوەکە با بڵێن کۆماری ئیسلامی و ئەو لایەنەی سەرکەوتووی شۆڕشی 57 لایەنی زۆرینەیە، لانی کەم لایەنی کە پێگەی ئیجتماعییەکی منسجمتری هەبوو دەیتوانی لە پێگەی استفادە بکە، توانی با بڵێن ئینقلابەکە بۆ خۆی مسادرە بکات، لەسەر ئەوە کارتان کردووە. ئەگەر گەرەکتان بێ بەراورد دێ بکەن ڕەوشی ئایسی تورکیا ئەو کاتە پێتان وایە کە هیچ نیشانەیەکی هاوشێوە دەبینرێت لە بینی ئەو شتە کەیسە لە تورکیا ڕوودەدا دوای ئەم کودتا لەگەڵ ئەو شتێک کە لەو کاتە لەوێ دەبینرا، ئەم هاوشێوە بوون لە با بڵێین بە پێی ئەو سیاسەتانە کەیسە ئەردۆغان هەگە پەیرەوی دەکات، ئەو سەرکوتانە کە دەیکات، و هەروەها ئەو پێگە ئیجتماعیە کە ئەردۆغان هەیەتی بەنسبەت و لە قیاس لەگەڵ و پێگا کە لەو کاتە ئیسلامیەکانی پێرەی خومەینی بوویان.
ڕێز و سڵامی لە خزمەت جەنابتان بیسەرانی دەنگی ئەمریکا و هەروەها کاک عەماری بەڕێز. بەڵێ، ئەوەی وە ئەلعەنە لە تورکیا ڕووداوە قۆناغ بە قۆناغیش خەریکە جێتە پێشەوە، ڕێک من بیری ئەو سەردەمانە خاتۆکە لە دوای ئینقلابی ئیسلامی ئێران وڵاتە ئێتفاق کەوت، بەس تەقەدم و تاخیرێکی زەمانی بوو لەبەر ئەوەی کە بارحاڵ سەزای شۆڕش لە ئێرانە سەزایەکی هەیجانیە، سەزایەکی ڕەوانی حاکم لەسەر خەڵکایەکە، خوازیاری گۆڕانکاری زۆر خێران لە نەهادەکانە، لە سیستەمەکانە، لە ئەرتەشا، لە نزامی قەزای و لە سیستەمەکانە. ئێوە ئەلعەنەگە سەیری بکەن ئەوەی ئەلعەن کە خەریکە لە زانکۆکانە ڕووئات، خەریکە لە فەزای قەزایە ڕووئا، خەریکە لە بەرکەنارکردنی ئەرتەشیەکان ڕووئا، خەریکە لە گردنی نزامیەکان و ژنەراڵە پایبەرزەکانە خەریکە وێ. حەتا ئەگەر ئێوە سەیری تەسویرەکانیش بکەن، یعنی ئیمەیجەکانی جەگەستەکە و سەردەمان بەراورد بکەن، شەباهەتی هەیە بە سەرکوبەکانی سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێران کە لە ئەرتەشەوە دەستی پێکردووە اعدامی جنرالەکانی ئەرتەشی ئێران لە پایبەرسترینیان و تاکە بە خوارترینیان و بەو شێوە تاقیرامیزانیشەکە ڕوبەڕووی تەلەڤیزیۆنەکان و ڕوبەڕووی توربینەکان و ڕەسانەکان قەراریان ئەگرت. ئەما بە نظری من ڕێک شەباهەتی بەوایە قۆناغێتر لە ئێرانە هەیە لە دوای سەرکوتکردنەکان و قۆناغی ئینقلابی فەرهەنگی لە ئێرانەکە دانشگاکان داخران و تەسفیەکی زۆر کرا، کەسانێکی زۆر بە هەر حاڵ لەسەر کار دەرکران، کەسانێکی زۆر تەنانەت محکومیەتی زندانیان پێدراوە، چونە بەندیخانەکان و کەسانێکیش مەجبور بوون ئێران بەجێ بێڵن وەکو مەمەستاکان. لە دەستگای ئاموزشی ئەو وڵاتی شاهر بە هەمان شێوە ئەو ڕووداوەکەوت تەقریبا نەتوانین بێژین ساختاری پۆلیسی ئێران بە تەواوی تێک چووە. ئەگەر لە بیرتان بێ کمیتەکان لە ئێرانە جێگیر بوون و جێگوزین بوون و بە تەواوی ئەو ئەتفاقاتە نەکەوت. لە دوای ئەوە هێواش نۆبەی حزبەکان گەی، حزبەکان لە ئێرانە گەی، ئەوە بوو حزبی توودە لە ئێرانە قوربانی بوو، حزبی جبهەی ملی لە ئێرانە قوربانی بوو، ئەو حزبانی کە لە ئێرانە هەموویان بە جۆرێ چالاکیان نەکرد ئەوانە سەرکوبکران و هێواش سیستم ڕۆی بە تەرەفی ئەوەی کە بەرحاڵ ئینحسارێ تاریف کاتەوە. هاوکات لەگەڵ ئەوە ئێوە دوای شۆڕشی گەلانی ئێران ئێوەنەوە ئەی فەزای پۆپۆلیستی بە تەواوی لە ئێرانە ئەبینن کە ئەو فەزای پۆپۆلیستیە کارێکی کرد کە سیستم بتوانێ بە باشترین شێوەز بە دروشمە ئیدۆلۆژیەکانی خۆی کارەکانی خۆی بواتە پێشوە. لە واقع نەهایەتەن فەزاکە بە تۆری کامل مۆنۆپۆل کات و هەرچی شتا لە حیتی قودرەتی خۆیان دابنێ. شتێکی تر زۆر گرنگە کە تۆ لەم ڕۆژانە ئەتوانی بیبینی ئەوەیە کە لە زۆربەی بازداشتەکانە کە عەکسەکانە گیرێت کە بە ڕەسانەکانی دنیا مخابراوێت تۆ هێواش ڕات دەپای کەسانێکە بینی کە دواتر لە ئێرانە بناوی لباس شەخسیەکان ناوزەدیان دەکەن، کەسانێکە سوورەتیان محەسەناتیان شێوازی لباس پۆشان یان وەک لباس شەخسیەکان جۆرێکە کە ئەچن ئەوانە لە واقع سەرکردە نەزانیەکان و فەرماندەهانی ئەرتش لە ماڵەکانیانە ئێرنە دەرەوە بەرخوردیان لەگەڵەکەن. ئەمانە هیچ کامیان دیباسی فۆرمی پۆلیسیان لەبەران کەسانێکن کە دەقیقەن تۆبینیکە شێوازەکانیان شێوازی هەمان شتەکە ئەتوانی بەراوردی بکەی لەگەڵ ئەوەی کە دواتر وەکو لباس شەخسیەکان سازماندەهی ئەکرێن و کارەکانەوە بنو. ئەو حەجمە وەسیعی لە بازداشتەکان و دەست بەسەرکردەکان و تعلیقکردنەکان و تەنانەت لە واقع ئەوەی کە ئەمڕۆ ئیتر اجازەی خروج نەدرا بە مامۆستانی دانشگاه کە لە وڵات بڕۆنەدەرۆ مەمنوعول خروج بوون، ئەبیشە ئەتوانێ بە جۆرێکی تر سیمای لە وەزگێتە بۆ یەمنیشان.
زۆر سپاس دەکەم کاک ئەمار. هەر بە یارمەتیگرتن لە وەڵامی کاک بێزاد، ئەگەر بچینە سەر ئەو باسەکە، ئەو پێگەی ئیجتماعی کە ئێستا حزبی داد و گرسەندن پشتی ببەستووە، ئەو نزیک بە 50% لەو خەڵکی ڕێیان پێداوە دیارە هەمویان با بڵێن ڕێکەوڕێک ئەو موسڵمانە سنەتیە نین کە بەهۆی تەنانەت بەهۆی بەحسی ئاین و دین ڕێیان بەردۆغانداوێ، هەندێک بە خاتری ئەمنیەت وەک خۆیان تعریفەکەن، هەندێک بە خاتری گەشتسەندنی ئابووری. بەڵام ئەو جەمعیەتەی کە ئەو شەوە هاتە شەوی شەنبە هاتە سەر شەقامەکان و بە جۆرێک کۆمەکی کرد بۆ کوکوتاکە شکست بێنێ لە ئەنکارا و ئیستانبول و تەنانەت مەسەن لە ئیزمیر کە شارێکە دەڵێن ئەوانەی کە بەظاهر موسڵمان نین زۆر لە بەظاهر موسڵمانەکان زیاترن، بەڵام ئەوانەی کە ئەو شۆرە دەرەوە بوون هەموویان ئەوانە بوون، زۆرینیان ئەوانە بوون کە بەظاهر موسڵمانن، ئەو وەک ڕواڵەتیش کە تمیشایەنەکەی و ئەو جێگەش کە لێوە هاتنە دەرەوە لە مزگەوتەکانەوە، مسلمانێکی سنەتین کە شاوڕوانی ئەوە دەکەن تورکیا هەنگاو بە هەنگاو بەرەو ئیسلامێکی ڕاستەقینە بە تعریفی ئەوان بچێ. بەڵام وا بە نەزەر دێ کە ئەردۆغان مسلمانێکی پراگماتیستە بەهۆی ئەوە کە دەزانێ بۆ پێشکەوتووی ئابووری و بۆ ڕاگردنی با بڵێن هێزی خۆی لە ناوچۆ لە ناوخۆشدا نیازی بە مەسەلەن گەشەسەندنی تۆریسم هەیە کە لەگەڵ ئیسلام سنەتی ناخوێنێ. پێتان وا هەیە لە درێژەی ئەم ڕەوشەدا بینی ئەم پێگە سنەتی ئەردۆغان و ئەو سیاستانە کە ئەو پەیرەوی دەکات ناچارە پەیرەوی بکات، تەزادە دروست بێەوەم بێتە هۆی تێکشکانی قودرەتی ئەردۆغان لەلایەن ئەوانەیە کە ئێستا پشتگیری لە دەکەن؟
بیگومان کاک شاهد، ئەوەی کە ئێستا لە تورکیا ڕوودەدات بنەوە یەک چالشێکی ئیجتماعی گەورەیە، هەم لە نێو دەسەڵاتە هەم لە نێو خودی کۆمەڵگاکەیە. ابي ام او ببيربينه پیش کودتا دوخی سیاسی سیاستی نو خو سیاستی درو دوخی ابوری و دوخی کوملایتی ترکیه له دوخی کی ناسقانگیر بو و بتواوی هزه و اپوزیسیون خریق بو هرش یکر دسر اردوغان یک لسروی که پاشگز بو تو برانبر بر روسیا و دوای لیبردنی کردو از لولاتا او دوای چوار پنج مانکه پیداگری یکر لسر دروز بونی یو کارا که کردو یانا برانبر با اسرائیل هر همان شد بو که اما بینی من لگو اسرائیل گیشت ریکوتنیک که ریکوتنیک بجورک او قصانی که برانبر با فلسطینی کان یکر لجر پین را ام روداوه که هستا لترکی روداوه بشه که اتوانین و پیناسه پین که او کسانه که لانگری اردوغانن کومل ایک فاکت اهنه و باوی که ترکیه گشتو تم قناغه یک اگلو فاکتانه که اهنه و باوی که دستی درکی همون که دویستویتی که اردوغان نتوانه سر بکویت و اردوغان بند بکویت و اردوغان بو سیاستانه که اروات پیشان نگاتا او آمانجی دوائی که پیالن نیو عثمانیزمی که ترکیه بسپینید بویم اوی که استا بشیگ لو تاقمه اسلامیه رادیکال که پشتگیری اردوغانه کن بروالت و بناو رو که ایکن پشتگیری لو ایده نهایی اکن ایده خلافتی که عثمانی تا دواتر بگن پی بلام آیا امانه اگن با مرحله که بتوان بیت چالشک لنیو خودی ام کوملگایی که هاو تریبه لگو سیاست کانی اردوغانه رو نداد کوملگای ترکیه کوملگایی که چند پاره کوملگایی که فرا عینه کوملگایی که فرا رنگه کرده علویه چرکسه و زور لعنی تریشی تیه هر ایسته که ام خریکین دسر او دوخی ترکیه قصاکن چالشی که جدی که برو روی ترکیه بوده و اوه که ام فرا رنگی خریک برانبر به یک واسطه توا لروجی دوی کودتا و هرژی لعنگرانی اردوغان بو او بشی که زورتر رادیکال بو سر کرد و بو علویکان و بو ارمنیکان براده کی زور سیر و سمر زیادی کردو لشارکانی وکو ملاتیه لعرفا لسیواز لانکارا لاستانبول براده کی لراده بدر هیر شکن سر دوکان و کاسپی کرد و علوی و ارمن یا باقی نتوکان سر راده تسامح برانبر با رخنا برانبر با قصه که پیچوانه او روطهی که توی کودتا دستی پی کردوه گیشتوه تا نظمترین استی خوی بونمونه امرو برای سری سرای اوندر نویناری پارتی دموکراتی گلن شاری انکارا کاتی پیشکش کردنی و تارک تنها بوتی ساین اوجلان برای اوجلان به حضوری سروکی پارلمان لانگرانی اردوغان هیرشیان کرده سری یعنی پلاماریان ده اما نشان ده که ام برنگار بونه وی کوملایتی لنیو ترکیه که پیشتر لدوی حلوژردنکانی سالی پرش حلوژردنکانی هفتی حزیران که هدپا سرکوتنی که باشی بده سینا پره سندوه و ام ناکوکیانه من لو روانگیم ده که زورتر ابید ولی نیو لانگرانی اردوغان او لانگرانه که زورتر حولدن امنیتی که پایدار لترکیه بید و عبوریه که پایدار بید لگو اوانه که بیروکی دامزراندنی خلافتی که عثمانی هیا بگات استی که زورتر او ایج ناوی لبیر بکن که سن ناکوکی که زور قول لنیو سپایی ترکیه های لگو او بشه هزه امنیتی که این ترکیه وکو پولیس و جاندرمری که برنگاری ارتش بوده که ارتشیان تحقیر کرد برانبر به لنیو راگیان نکن که ارتش که اوتره پاریزری یاسای بینراتی و پاریزری جمهوری ترکیان برانبر به او خلقه که ارتش پیناسی پیکریت تحقیر کرد ام ناکوکیانه خری که پرس اندید اگات تک و تواوی کوملگای تنیوه من پیم وایت ناکوکی کن لواکه های زیادتر قول تره بیتوا ناکوکی کن اوک اگاتا استیک رنگا شرکی ناخویی لنیو ترکیه هاو گیر سینه
زور سپاس کک بهزد او ناکوکیانە کە کاکە ئەمار ئاماژەی پێداناشی لەو جیاوازیە ئاینی و نەتەوەی و بڕوانە و ئەو جیاوازیە سیاسیانیە کە لە کۆمەلگادا هەیە ئەوان لە ئێرانیشدا هەبوو لە کاتی خۆیدا بەڵام کۆماری ئیسلامی توانی بەسەر هەمویدا غەڵەبە بکات و بە سەرکوتەکانی لەواقعا دیارە بە قیمەتی کوژرانی دەیان هەزار کەس و زیندان و ئاوارەبوون و ماڵدۆرانبوونی مرۆڤێکی زۆر تەواو بوو بەڵام لە نەهایەتدا لانی کەم لە سەتحی کۆمەلگادا توانی ناڕەزایەتەکان و جیاوازیەکان سەرکوت کەودای پۆشێ پێتان وایە ئەگەر ئەو جۆرە کاک عەمار شرۆڤەی کرد ئەو جیاوازیانە بەلایەکە دەچێت کە ئەمانە بەرەنگار یەکترین دەبنوە جۆرێک لە شەڕی ناوخۆیی یا لانی کەم نائارامی ناسەقامگیریەکی گرنگ لە تورکیا دەبینین ئایا دەوڵەتی عەدالەت و تەوسا حکوومەت و ئاغای ئەردۆغان توانای ئەوەیان هەیە وەک ئێران لە ڕزەها سیاسی و ئابووری و با بڵین ناوچەییەوە تانەت لەم سەردەمەدا دەتوانن ئەو ناڕەزایەتیانە وەک ئێران لانی کەم لە زاهردا سەرکەوتو سەرکوتی بکەن؟
بەڵێ من با ئاماژە بە یەکسری نیشانە دەوڵەتی تورکیا لە واقع ئەلان لە استراتیجیەک خەریکە ئێستاداکە هەر پێش ئەوەی کە بەرحاڵ کودتاکە ڕووبات ئەوینی ماوەیەکی کەم پێش ئەوە مەسەرنەکرد بە زەمان لە نەزەریا بگرین بۆ یەک مانگ بۆ دوو مانگ ئەوینی قانونی لەغوی مەسونیەت لە پارلمانی تورکیا هم تصویب بێت لە دوای ئەوە خودی تورکیا دەوڵەت تورکیا دێ پەیوەندیەکانی لەگەڵ رووسیا بە عوزرخواییەکردن ئەیوات بەرە و ئاراستەی پێشوو لەگەڵ ئیسرائیل لە دیستانەوە دووبارە واردی گفتوگۆکانەوەی تەنانەت لەگەڵ ئێرانیشا کە بەرحەڵ و هەوەسەنگی هێز لە ناوچەکە هەیە ئەوێنی هەر گفتوگۆکانی چڕوپڕە و سەرڕای تەواوی کێشە و مشاکلەکان کە هەیە بەردەوام درێژە پێیاکە هەم لە ناوخۆ هەم لە دەرەوەی وڵات خەریکە ئامادەکاریە کات بۆ ئەوەی کە لە ئەگەری ڕوودانی هەر حاڵەتێکە ئەو کارەکانی خۆی بواتە پێشی بۆیە ئەتوانین بڵێن کە ئەلهانە ئەلعانە توانین بە ڕوونی بڵێن کە لە استراتیژیکی لەواقع هێرشبەری ڕەنگامە یا ئستراتیژی تاجمی بتەنەوە ئیسفادەی کردە بۆ خۆی وە کارەکانی پێش هەموو شتێک ئامادە کردووە ئەمە بە معنای ئەوە نیە کە بڵێن ئەو کودتا کودتایەکی دەستکردە یا کودتایەکە مەسەلەن بە پەیڕەویکردن لە سیاسی تەوەهمی تەوتای بێژین لە خۆی ئەم کودتایە کردووە چون سیاسەت بە تورکیا زۆر زۆر پیچیدەترە لەوەکە تۆ مەسەلەن دەیت کودتایەک سازمەندەیی کەیت وە خۆت مەسەلەن دەستی بەسەرا بگریت بەڵام پێ ئەچێت پێ ئەچێت کە ئاگاداری شتێکی ئاوا بوو بیت سیسون هاری ئەمنیەتی یا خۆی و ئەو پێش هەموو شتێک لیستە ڕەشەکەی خۆی ئامادە کردا لیستە ڕەشی خۆی ئامادە کردا لە چەند هەزار کەس کە ئانە سەر بە پەنجا هەزار کەس ئەوها درێژێشی ئەبێ بارحاڵ جەماعەتی فەتح ئەڵا گولێنیش بەم شێوازە بارحاڵ قوربانی ئەوەن لە ئیدامەی مەسیرەکە و حەتا لە نەزەرە بگرن دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ لە کوردستانەکە بلافاصلە باسی لابردنی قانونی مجازاتی عدام مکریت هاو کات لگل اوا که اوینی اغای اردوغان لگل سرکوماری امریکا قصا که بو اوی که داوای گولن نکات داوای استرداتی گولن نکات و که برحال او دستی بوله کودتا که که وش برحال روطی خزای خوی هیا نازای نایا سر اگری یا سر نگری تواهی امانس نیشان ادا که پیشتر او استراتیجی لواقع هیرش پری رنگامه یا استراتیجی تهاجمی تەنەوە ئەگەرا لە سیاسەتی دەوڵەتی ئەردۆغانە ئامادەکراوە و ئامادەکاری بۆ کراوە بۆیە من تەسەورەکەم ئەکەان تۆ لەگەڵ سروشتی ماهەوی قودرەت تەرەفی یعنی قودرەت ئەلان بە سورەتی لەواقع شمشێرە دەرواتە دەرهاتەوە کە دەستی خۆی ڕوو کردووە و بە بەهرەگردن یەکەم لە ئیدۆلۆژیەکەی دووەم لە فەزای ڕەوانی دروست بوو و احساساتێک خەڵخیانە و وەزعیەتێک لە نهایەت هاتوانین بە پۆپۆلیزمی ناوی بوێن شرایەتەکەی جۆرێ کردووە کە بە تەرەفێک دەستکردنی کۆمەڵگە ئەروە ئەمما ئینکێ ئایا ئەڵێ ئەردۆغان بتوایە لەم پرۆسەی خۆیان سەر کەبێت یا لەم پرۆژەی خۆی پرۆسە پرۆژەی خۆیان سەر بکەوێت وانم وا باشتر بڵێن ئەوەیە کە ئەبێ بزانین ئایا ئۆپۆزیسیۆن لە تورکیا ئامادەگی و بەرەنگاربوونەوەی هەیە بەڕای من ئەو ئامادەگیە وجودی نیە تۆ لە سەتحی قومیەتەکانە ببینی لە سەتحی ملیەتەکانە ببینی لە سەتحی لەواقع مەذهەبەکان و ئاینزاکانە ببینی ئەو ئامادەگی بۆ شێوازە وجودی نیە تەنانەت کانیش تووشی مەشاکلێکی زۆر زۆر گەورە بوون ئەلانە
چند ساله پیش استفاده هست تا امریکا و نیم جهت هواش هواش تبدیل به حزبی که طبقه متوسط حزبی که تکنوکرات که ایتر تقریبا یاری لکس که جمعی لکس که نه چه تنها جمعی بردو بخت خودی محبیه که الان ایتر شرایط که جوانی هات و که فقط او کو تبلیغ بهم یجوم عوتو و تنها تو این دارن که هدف که تو هنی مثلا واقعا بجوری برانگار بونوی بیتک وزیتک و شرعیتک و موقعیتک ارتشیش که برحال خود هنه بین خلی که تحقیر کری و ام تحقیریش جوری که لباری میجوی و گویا خلکی ترکیش هل قدیم و نو ارقیان ارتش بوا ساختاری نظام و مدیتاریسی اولات بو که استحزکن بو نو اپ چوکرد نوی و حالتی که آوه گودر
زور سپاس کک بهزد سپاس کم
خواهش کم فعلا من شرایطی که باش نبینم با اوی که بتوانین شاهدی برنگار بو نوی که سیستماتیک بین
زور سپاس کم کک عمر کم تل صدقه من ما دو دقه و نیوشتی که و اگر بکره ایو بفرمون چه بتن وای که هدپا و هر وها اولاین چپو سکولار و سوسیالیستان که لولات داهنو لدنگ دانکا او پنجا در صده تنان دو وانی که رأیان به حزب ملی گره کن داوه توانای اوان هیه که برنگاری که براسی جدی بکن برنبر به اردوغان و دادوگش سندن و بجور یک امر رو تی سرکوت کردن لجیه که بوستن و وزعه که کنترول بکن
کاکشه تنها کشا هدپا و برنگاری هیز دموکراتی کن نیا اما نده اول بیر کن بشی که یارتش که ام سازماندهی کودتای کردوا و هم سازماندهی زور پیچیده و زور هیچ تا لعنه شهراوکان دیار نید زور اگل اندامان هیچ تا و دستگاه اردوغان هیچ دیار نبوا که کین و یا هنده برفراوان دست بسر کردکان و لکرداخست نکن تنیا هدف و هیز دموکراتی خوازکان نین حوکات او هیزانه تیج ناسیم نعویست ترککانیش هن که با تحقیر بونی ارتش خوی ان تحقیر بینن و احتمالی هی ام ناکوکیه که من پیم وای پرستینید ناکوکیه که چند وچیه لچن لعنه و چند لعن یکتری پلامره ده ایسید لروی سیاسی ها به یا بگاتا هری اصلی دریجکی که پولکی که پلاماری که سربازی بی من پیم وای ام ناکوکیه نه رنگ است رونه دن رنگ لعنه یک دومانی دهات و روندن بلام لرول زیاد بونن تقامل و تسامحی که لنیو کومالگه ترکیه ده توزه که بو استن نماوان بطه بدل کردستان که او کشه زور جدیتره من پیشبینی واکم که پلاماری هزکانی تجبن پلاماری اپوزیسیون بگرد بم روتوا چه جهپه به چه هدپه به محپه نتون محطا خوی وکو لجبهی اردوغان آبینه تو برانبر بم کودتا و هاو تریبه لگو سیاست کانی اردوغان بلام آیا واکنشی اپوزیسیونی پارلمانتاریست چون ابید او دیار نیا هدف ها لیسا و موضوع خوی دیار کردوه که برانگاری هر گونه هولی که دیکتاتور منشانه اردوغان بیتوا هاو کد که برانگاری کودتا جا بیتوا بلام سخت پیشبینی کردنی اوی که اپوزیسیون و دولتی ترکیه بس ربری اردوغان چون چونی برنگار یک ابن او کمیان سرکه و کمیان بنکوه لروی نظامی و هیز بدستی اردوغان و بلام ارتشی شاوکر لگو اردوغان نیه است بشی که ارتشی لانی کمکی و بشی که کوملگایش لگو اردوغان نیه بایم ام ناکوکی ناکوکیه که زور
زور سپاس کک عمار گلی روزنامه‌وان لناوان دینو چوش رو وی روز و هر وقت بیزادی خوشحالی نو سر و لکادری سیاسی هدول آلمان سپاس ببشتایی لبرنامه روانگیم حوته دا عزیزان گیشتین کتایی برنامه کنی هم کجمیره تا دو کجمی تر که دینیالی ایوا با پیشکش کردنی حوالو بابتی نوی عرضو من روزی که شاد و سرکوتنی بردوام به اوی خوشویست ایرا رادیو دنگی امریکا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.